πεσμένος. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Το 36, αφού από μεταξάς είχε ξεζουμίσει τα πάντα από το λαό για να ξεπληρώσει στους Αγγλογάλους το χρέος, είχε μείνει ένα κομμάτι του βελγικού χρέους. Αν κάνω λάθος, διορθώστε σε μένα, Γιάννη. Του βελγικού χρέους, και οι Βέλγοι μας πήγαν στο τότε δικαστήριο της Κοινωνίας των Εθνών για να πληρώσουμε αυτό το χρέος. Και σώζεται υπόμνημα εκείνης της εποχής, το παραθέτει νομίζω μια υποσημείωση του Γιάννη στο βιβλίο του, σώζεται υπόμνημα του εκπροσώπου της μεταξικής κυβέρνησης, ο οποίος έλεγε: αφού τα δώσαμε όλα τα άλλα, δεν έχουμε. Και πλέον δεν θα έχω να έχω σχολεία, νοσοκομεία, στρατό, αστυνομία κλπ. Και του λέει το δικαστήριο της Κοινωνίας των Εθνών, τον δικαίωσε, δικαίωσε λέει την Ελλάδα τότε, που δεν πλήρωσε το χρέος το υπόλοιπο στους Βέλγους. Αυτό μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ως προηγούμενο από την Αργεντινή και από άλλους για τη διαπραγμάτευση των όρων του χρέους σήμερα. Τι θέλω να πω με αυτό. Είμαι ο τελευταίος που θα προασπιστεί την αστική νομιμότητα στα πλαίσια του εθνικού, του έθνους κράτους, του εθνικού δικαίου ή του διεθνούς δικαίου. Αλλά θα ήταν ηλιθιότητα εάν δεν αξιοποιούσαμε τις παραμικρές δυνατότητες κεκτημένων δικαιωμάτων, έτσι, δεδικασμένων υποθέσεων, που μας επιτρέπουν να διαπραγματευτούμε από άλλη θέση πράγματα και να παλέψουμε για να ενισχύσουμε τις θέσεις μας σε πόλεμο θέσεων και πόλεμο χαρακομμάτων ταυτόχρονα ανάλογα που μας παίρνει. Και εδώ θέλω να ολοκληρώσω με το εξής. Το κίνημα αυτό κανακεύτηκε, λιδωρήθηκε, ενοχοποιήθηκε, προβοκαρίστηκε. Είδαμε κουκουλοφόρους με υπηρεσιακές ταυτότητες μπάτσων εχθές που το θάψανε τα μέσα. Το θάψανε τα μέσα. Έτσι. Είδαμε βίντεο με τα στυλιάρια στον εθνικό κήπο και τους μπάτσους να είναι μπροστά την ώρα που μπάτσι με πολιτικά φορτώνανε, ξεφορτώνανε τα στυλιάρια και το θάψανε πάλι τα μέσα. Θα δούμε πολλά ακόμα. Γιατί? Γιατί το κίνημα αυτό αρχίζει και αποκτά δύναμη. Αρχίζει και συγκεκριμενοποιεί αιτήματα. Δηλαδή συσφέρει στους συσχετισμούς δυνάμεων, στις αλλαγές συσχετισμών δυνάμεων. Αυτό δεν γουστάρει. Αυτό τρέμει το σύστημα. Αυτό τρέμουν οι από πάνω. Θα τους κάνουμε τη χάρη να κάνουμε πίσω? Δεν το νομίζω. Να πω κάτι άλλο. Πού ήταν, πού ήσασταν, είπε κάποιος που έθεσε ένα ερώτημα εδώ. Ψάξτε. Θα δείτε πού ήμασταν. Δεν άρχισα ούτε να ερευνώ τώρα, ούτε να συγγράφω τώρα. Ψάξτε να δείτε πού είναι δημοσιευμένα τα κείμενά μας, γιατί είμαστε αρκετοί αυτοί που είμαστε οι εξωσυστημικοί ερευνητές που θέλουμε να θέσουμε τις γνώσεις μας στην υπηρεσία του λαού και του κινήματος. Ψάξτε να βρείτε. Και ψάξτε να δείτε ποιοι μας δημοσιεύουν και ποιοι δεν μας δημοσιεύουν κυρίως. Και ψάξτε να δείτε ποιο είναι το κόστος αυτής της τάσης να ορθώνεις το ανάστημά σου. Τι σημαίνει, ας πούμε, ποινικές και πειθαρχικές διώξεις? Τι σημαίνει στερήσεις δικαιωμάτων ακαδημαϊκών ελευθεριών? Το λέω αυτό για μερικούς οι οποίοι προτάζουν τα παράσημα της αγωνιστικότητας και τα ένσημά τους και νομίζω ότι μόνο αυτή είναι και τίποτα άλλο. Έτσι. Ένα άλλο που ήθελα να θέσω, κλείνοντας. Το εάν μπορεί ή όχι να διεκπεραιωθεί το αίτημα της άρνησης του χρέους από μια κυβέρνηση εντός του συστήματος είναι ένα ερώτημα. Εγώ προσωπικά το έχω λυμένο. Η αίσθησή μου, η πρόβλεψή μου είναι ότι οι φορείς, το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου δεν μπορούν, δεν θέλουν, δεν θα το κάνουν. Αυτό όμως, για να θυμίσω κάποιον, Βλαδίμηρο Ιλίτς Λένιν το λέγανε, με την άλλη άρνηση του χρέους που πρότεινε τότε σε κάποιους άλλους επαναστάτες στις αρχές του αιώνα, την άρνηση του τσαρικού χρέους για το Μουζίκο που είχε μέσο προσδόκιμο ζωής 33 χρόνια. Στα 33 πέθανε ο Μουζίκος και του φορτώνανε χρέος τότε οι υπερεαλιστές. Έλεγε λοιπόν ο Λένιν το ότι δεν μπορεί να το κάνει μια κυβέρνηση που δεν είναι επαναστατική. Δεν είναι επιχείρημα κατά του συνθήματος. Είναι επιχείρημα υπέρ της επανάστασης. Σας χαλάει? Εμένα προσωπικά δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει αν ο κόσμος αρχίζει και συσπηρώνεται και συνειδητοποιείται από αυτό που τον καίει τώρα. Τι τον καίει τώρα, τι κλείνει το σπίτι του τώρα? Τι θα κάνει κατά σχέση στον άνεργο που δεν έχει να πληρώσει τη δόση τώρα? Αν εγώ σφυρίζω αδιάφορο για αυτό, Όσο και αν το βαφτίζω επαναστατικό αυτό, δεν θα με κάνει επαναστάτη. Θα με κάνει κάτι που θα το παρακάμψει το κίνημα με τις ανάγκες των απλών ανθρώπων, των ανθρώπων του μόχτου, των ανθρώπων που προβληματίζονται, των ανθρώπων που φάγανε ένα κάρο χημικά και ξαναπήγαν στην πλατεία συντάγματος και έκαναν τους καραγκιόζητες του πολιτικού συστήματος να παίξουν αυτό το θέατρο της δίθεν συγκυβέρνησης και της δίθεν ανασχηματισμού της κυβέρνησης. Και των άλλων σεναρίων που έρχονται συναγωνιστές, γιατί έρχονται και άλλα πολύ χοντρά σενάρια πριν από το σενάριο του γενικευμένου παγκοσμίου πολέμου. Τα λένε σενάρια κυβερνήσεων καθηγηταράδων, προσωπικότητων. Μας βγάλανε και το τέκνο του δικτατορίσκου Μαρκεζίνη στη φόρα και μας το πλασάρουνε. Έχουν πολλά στη φαρέτρα τους για να παίξουν, να εξαπατήσουν. Θα μασίσουμε, θα τα χάψουμε. Ας τους κάνουμε τη χάρη να δούμε τι θα γίνει. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όσο ορθώνει ο λαός το ανάστημά του, όσο συσπυρώνεται, θα συνειδητοποιεί και ποιοι είναι μαζί του και ποιοι δεν είναι. Και ποιοι είναι στα λόγια και ποιοι είναι στα έργα, στην πράξη. Και θα καταλαβαίνει τι χρειάζεται και πώς να το παλέψει. Γιατί είναι σχολείο ο δρόμος. Είναι σχολείο το κίνημα. Δεν είναι μόνο η εκαθέδρα στη διδασκαλία, δεν είναι βασικά πως η εκπαιδευτική. Είναι και η διδασκαλία στην καθημερινή πάλη των ανθρώπων που τους ζυμώνει σε συλλογικότητα, σε αποφασιστικότητα, σε αγώνα. Τελειώνω με αυτό με το οποίο τελείωσα και την ομιλία μου. Δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε, δεν πουλάμε, δεν πουλιόμαστε. Άρνηση του χρέους, αγώνας, να πέσουν αυτοί, να πέσουν οποιοδήποτε επίδοξοι εκφραστές αυτών των συμφερόντων. Δεν βάζουμε τους στοχογλύφους πάνω από το μέλλον των παιδιών μας. Θα παλέψουμε και θα νικήσουμε.